سلام مراد قارداش، بو نه سعادت، بو نه جا فخر.
تعرفه باشن، سنله بیر واجب ایشی بار.
خیر اوسون، بو رشیدیرم.
مالک لات باشن اتیری، اونا بیر چاره گر.
یا، نه اولو؟
سون وقتلار گرمیب سن مالکی.
نیا؟ Ötən gecə təzə aldığı bağda bizi qıdalandırdı.
Başa düşdün nə demək istəyirəm?
Yox, Murad qardaş. Gecə yedik, içdik, sənin də yerin boş idi, tamam.
Malik daha başqa bir adama çevrildi. Bir aydır biz bu şəhərdə yaşayırıq. Yalnız yer, içir, yatır, kefə baxır. Kök pili bir inəyə bənziyib.
Ha, həylədir, həylədir. Hal-hazırda məndən nə istəyirsən?
Mənim sözümə qulaq vermir. Bir buyur evinə gedək, onlar...
Bilirsən ki, fərq etməz.
Necə?
Sənə qulaq vermir, mənə də verməz, tamam.
Deyirəm ki...
Mənə qulaq ver, Murad qardaş. Mən iki gün bundan əvvəl peşəmi dəyişdirdim, gəldim dəmirçiliyə. Çətindir, atmalı döyürəm. Məncə heç evi yoxdur Malik, necə yaşamaq istəyir? Az yeyir yesin, çox da yeyir yesin. Nə fərq edir? Uzaqda qal, dəmir istidir, əl-ayağa yapışar.
Sən necə dostsan? Malik həyatını bəxş edib qarnına. Ölüm ilə qarşılaşsa, sən nə ilərsən?
Fərq etməz Murad qardaş, Malik olsun. Sən olasan, başqaları olsun. Kim olur olsun.
Səhv eləmişəm. Nə sənə, nə də sənin şəhərində birisinə daldalanmaq olmaz.
Tutməni! Tutməni!
Məncə birini öldürüb.
Gedək görək, nə xəbər?
Bir cinayet baş verir. Bir suikast olun.
Salam Murad kardeş.
Salam. Salam Malik, sensin? Ne yaxşı bir evden çıxarmışsan.
Eşitdim ki, qətl baş verib, meydanda da dar ağacını gördüm. Dedim, bir meydana gəlim, görüm, nə xəbərdir? Sən necəsən?
Yaxşı deyirəm. Əzabda... Əziyyət çəkirəm Malik.
Sizin gözlərinizin qabağında
niyə?
Mühakimə etmək istəyirəm.
Nə olub ki? Doymusan şəhərin ləzzətlərindən?
Rək, qatil, mücazat ola.
Bir ay əvvəl bu şəhərə addımımı qoyan gün...
Yaxşı,
görək qazı nədir?
Mənə denən görüm, adın nədir? Nədən onu öldürdün?
Onun qardaşı mənim qardaşımı öldürmüşdü. Mən də onu tapa bilmədim. Qardaşını öldürdüm. Fərq etməz.
Eşidirsən Malik, şəhərin qanunu yoxdur.
Qanunu var, çox da yaxşıdır. Hər nəyə bir qərə pula satırlar.
Yaxşı, beləliklə, etiraf edirsən ki, qətli sən işlətmirsən.
Etiraf edirəm.
Necə ki bilirsiniz, bu şəhərdə hər yaramaz işin cəzası var və o cəza dar ağacıdır. Fərq etməz, oğurluq olsun, müzahimət olsun, ya qət, burada mücaza fərq etməz.
Necə hakimdir bu?
Çox ləzzətlidir Murad, çox əyləncəlidir.
Yaxşı, zəllat gəlsin podiumun üstünə, ipi salsın bu qatilin boynuna.
İstəyir dar ağacı.
Canlı, nə?
Gəl canlı. Akşi! Senin son sözün var mı?
He.
Al sakla cellat. Neren son sözünü?
Ne mezeli mehkemedir Murat.
Orası mezelidir. Benim bağrım çatlayır Malik. Gel bu şehirden canımızı kurtaraq.
Ben ölünce buradayım. Benim hayallarımdaki şehirdi bura.
Danışırım.
Cenab-ı Hakim. Ben arıq cansız bir kimseyim.
Ne demek istiyor?
Beni dara atsanız boğulmaram. İsteyirəm benim yerime bir yekəpər kişini dara asasınız. Necədir?
Ay fırıldaqçı.
Fərq etməz. Bu yekəpər kişini yaparın onun yerini alsın.
Qadir, nə deyirsən? O Qadirdir. Nə dedi?
Yaxşı, yaxşı. Lakin gərək qan pulusu verilər. Açı. Bir qara pul qoy ora, onun qan pulusu olsun, sonra xoş gəldin.
Cənab, buyurun. Böyük məmnuniyyətlə.
Tamamdır, tamamdır.
Nə deyirsən? Ne olur?
Kişinin kan pulusu ödenildi. Ama gerek onun yerine bir neferi dara çeker.
Burada ne baş verir?
Bu kişini tutun lan bunu.
Nece?
Bu çöktü, bu yoğun.
Beni?
Bu çöktü.
Mene ne alakası?
Darasın.
Ne kan pulusu? Nedir? Bırakın beni. Bırakın. Para aparırsınız.
Git Malik kardeş.
Para aparırsınız beni. Ben ne eylemişim?
Git Malik kardeş. Git. Sen ya kişi fark etmez. Git. Git.
Hak senliydi Murat. Hak seninleydi. Bu şehirden kaç. Burada her neyi bir kere bura satınlar. Adamı da bir kere bura satınlar. Kaç canını kurtar Murat. Kaç.
Teessüf. Teessüf ki çok geç sözüne yetişti. Yalnız çok geç.
Rollarda Şahid Müctəhidzadə, Keyvan Pürmühəmməd Təqi, Mircəlil Mirhəmidzadə, Solmaz Məliki, Heyman Əbdullahi və Əmin Rəsul. Səs mühəndisi Səyid Qubadi, prodüsör asistenti Ali Nuri, rejissor ve prodüsör Amin Rasuli.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan bizi izləyən dostlar, bugün cümə günüdür, fəzilətli gündür və bilirsiniz ki, bugün Ağa İmam Zəmanə Cəlallahu Təala Fərəcü Şərifə aid olan gündür. Birlikdə ağanın gəlişinə dua edirik inşallah ki, Allah Təala zuhurunu yaxınlaşdırsın və bu duayla da bir gözəl mənəvi nəğmə səsləndirmək istəyirik. Lütfən bizimlə qalın və buyurun dinləyin.
Sahib zamanım hardasan zülmə əlindən ver amanım hardasa.
Gəl yetişir uzigarın qarədir, mən kimi çox dərdlilər bitarədir.
Gəl yetişir uzigarın qarədir, mən kimi çox dərdlilər bitarədir.
Gəl fərağında nürənçlər yarədir, sığmayır cismimə canım hardasa.
Gəl fərağında nürənçlər yarədir, sığmayır cismimə canım hardasa. Ey mənim sahib zamanım hardasan, zülməlindən ver amanım hardasan. Ey mənim sahib zamanım hardasan, zülməlindən ver amanım hardasan.
Gündəmin dərdlər dimə əfsun olur, zülməlindən qəlbimiz pürxun olur.
Gündəmin dərdlər dimə əfsun olur, zülməlindən qəlbimiz pürxun olur.
Ayrılıqdan aşıqlər məcnun olur, getmədi gözdən dumanım hardasan.
Ayrılıqdan aşıqlər məcnun olur, getmədi gözdən dumanım hardasan. Ey mənim sahib zamanım hardasan, zülmərindən ver amanım hardasan. Ey mənim sahib zamanım hardasan, zülmərindən ver amanım hardasan.
Gündəmin
Mirvan dinleyiciler, biz Aran Radyosundan səslənmişik, xeyli verilişlər təqdim olunacaq siz hörmətlilərə və çalışırıq ki, proqramlarımız qeyd olunan saatlarda efirə verilsin. Dedik ki, bu saatda abidələr ünvanlı veriliş səslənəcək və biz də sizinlə birlikdə dinləmək istəyirik bu verilişi.
Abideler.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının sarsılmayan məhəbbətinə sığınaraq onun adı ilə başlayırıq. Salam. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, xoş gördük sizləri. Abidələr verilişinin növbəti sayı efirdədir. Mən Hikməti, bu radionun aparıcısı qulluğunuzdayam. Bugünkü verilişimizdə nə məlumatlar vermək istəyirik? İçəri şəhər. Bəli, İçəri şəhər Bakı şəhərinin tarixi mərkəzi. Amma əzizlər, ondan əvvəl bir neçə cümlə abidələr haqqında. Hörmətlilər, bizim tarixi memarlığımız demək eşqidə rişələnən şeydalıq və incə sənətin ruhudur. Əsasda bizim tarixi memarlığımız abidələrimizin inşa olub inkişaf tapmağı eşq ilə yoldaşdır. Eşq ilə inam incə sənətin əzəl gərəyi və ilk bağlısıdır. İslami memarlıq, İslami binalar, türbələr və ziyarətgahlarda din və Quran izləri gözə dəyir. Memar ustakarlar kərpiz-kərpiz işləyəndə Bismillah deyiblər, hər bir daşda Quran və hədisdən incələr yadigar qoyublar. Dediyimiz kimi, İçəri şəhər Bakı şəhərinin tarixi mərkəzidir. Qala divarları ilə ihatə olunduğuna görə xalq arasında qala da adlanır. Bu qədim yaşayış məskəni Azərbaycan əhalisinin dəyərli mədəni irsidir. Hal-hazırda həm yaşayış məhəlləsi, həm də tarixi memarlıq kompleksidir. İçəri şəhər kompleksi Xəzər dənizinin sahillərində Alçaq təpədə salınıb. Yaşayış məskəni hündürlüyü 8 metr, eni 3 metr yarım olan divarla ihatə olunmuşdur. Sahəsi 22 hektar olan ərazidə yerləşib. İçəri şəhər Orta Şərqin ən qədim məskənlərindən biridir. Qazıntılar göstərir ki, bu ərazi hələ bürünc dövründə məskunlaşmışdır. Verilişimizin bu hissəsində ekspertimizi təqdim etmək istəyirəm. Qulizadə cənabları Urumiya şəhərindən.
Bakı şəhəri tarixi Bakı şəhərində çoxlu tarixi nişanələr, abidələr və əlamətlər var ki, bu şəhərin, bu millətin, Azərbaycan xalqının möhtəşəm tarixini və keçmişini göstərir. Bunlardan demək olar ki, çox böyük bir nümunə, ali bir nümunə istəsək nişan verək və adını seçək, İçəri şəhəri demək olar. İçəri şəhər ya həmən köhnə başı, qədim başı Azərbaycanın demək olar ki, tarixi bir muzeyidir. Demək olar bir tarixdir ki, bina şəklində, coğrafi surətində özünü göstərir, keçmişləri göstərir. İçəri şəhərdə Şirvanşahlar sarayı mühüm məsələdir, yəni özü bir tarixdir ki, o haqda gərək geniş danışılana və əsən görə insanlar bunları. Bundan əlavə çox dəyərli demək olar ki, binalar var keçmişdən, həqiqətən çox maraqlıdırlar. Bunlardan biri cami məscididir. Məscidi cami Baku, Bakı, yəni İçəri şəhərin demək olar ki, məscidi bu çox dəyərli bir binadır. Yəni bu iki əhəmiyyəti var bunun. Bir dini əhəmiyyəti, bir tarixi əhəmiyyəti ki, bura demək olar Səfəviyyə zamanından qalır, bəlkə ondan da qabaqdan. Əlbəttə buranı 100 il bundan əvvəl, 110 il bundan əvvəl mərhum Hacıyx Əli ağa təmir eləyibdir. İndi də demək olar başının çox gözəl məscidlərindən biridir. Və Səfəvi zamanında da, yəni Şah Süleyman Səfəvi dövrü də bura təmir olub. O zaman demək təmir olubdu. Bunlardan biri də məscidi Muhammeddir. Çox qədimidir. Neçə 100 il, təqribən 9 il buranın qidməti, tarixisi vardır, keçmişi vardır. Daşdandır, daş binadır, kiçik məsciddir və gözəl məscid həqiqətən görməlidir. Yəni, bu özünə bir tarix var. Onlardan məncə mühüm bu İçəri şəhərdə olanlardan biri Mamadovun binasıdır. Üç təbəli bir binadır. Bu təqribən 1909-da bina olunubdur. Görməlidir. Əhəmiyyəti də çox-çoxdur. Məxsusən tarixi cəhətdən, memarlıq şəkli. Çox qəribədir ki, bu məscid, bu bina, bu şəxsi bina, ki, o zaman ticarət üçünmüş, evi üçünmüş bu şəxsin, Bakının sərvətlilərindən, o dövlətlilərindən biri bu binanı dikibdir. Buranın üçüncü mərtəbəsində ki, özü dənizə baxır, orada bir tərəfində, yəni bir insan şəklində, elə bil insanın anlıdır, üzüdür, baxır dəryaya, dənizə baxır. Bir tərəfində yazılıb Allah, Muhammed, Ali, o biri tərəfində, sağ tərəfində isə yazılıb Fatimə, Həsən, Hüseyin. Bunun qarşısında, yəni baş tərəfdə bu şeir yazılıbdır. Biyumni əşhədü ən la ilahə illəllah qoşaudə bağud bə dövlət həmişə in dərqaq. Bu farzı şeir yazılıbdır ki, həqiqətən insan baxır bunu heyrətlənir ki, yəni ilahi əşhədü ən la ilahə illəllahın xatirinə bu qapı həmişə dövlətə, izzətə və hürmətlə açılsın bu qapı. Bu şeiri də orada yazılıbdır. Yəni, Bakı həqiqətən böyük bir gənzinədir, xüsusən bu İçəri şəhər. Bu məscidlərdən, yəni İçəri şəhərdən mühüm yerlərdən biri də məscidlərdir. Yəni, Məscid Camiyədən əlavə, Məscid Muhammedən əlavə, bir də Məscid Əli ibn Əbi Talibdir. Bu da neçə 100 il bunun demək olar tarixi vardır, daşdandır, çox möhkəm və kiçik məsciddə də təqribən. Çox maraqlıdır bunun o çıraqlarıdırlar. Bunlar şəmdanmışlar 100 il bundan qabaq. Şəmlər yanarmış çox gözəl. İndi də onları əlbəttə lampışka qoyublar ki, toqdan yanır və işıq verir. O yaxşı məscidlərdən, demə ora tarixi gözəl yerlərdən biri də İçəri şəhərdə bu məsciddir.
Hörmətlilər, siz ekspertimizin izahatını dinlədiniz. Abidələr verilişi hələ öz axarına davam edir. Bizdən ayrılmayın. Keçmiş əsrlərdə bir neçə minlik məhəllə elə Bakının özü demək idi. İçəri şəhər bütövlükdə bir şəhər salma mədəniyyəti nümunəsi idi. Buradakı üç abidə, Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı və Məhəmməd Məscidi digər abidələr kənarında demək əhəmiyyətlidir. İçəri şəhər tarixən ümumi əlamətlərlə birləşən bu məhəllələrdən ibarət olur. Cəmiçilər, ərəbəçilər, hamamçılar, seyidlər və s. Şəhərə Şamaxı və Salıyan darvazalarından daxil olmaq olar. İçəri şəhərdə müxtəlif vaxtlarda inşaatçılar və arxeologlar yeraltı keçidlər aşkar etmişlər. İçəri şəhər 2000-ci ilin dekabrında Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı ilə birlikdə UNESCO-nun Dünya Mədəni İrsi siyahısına salınmışdır. İçəri şəhərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix və Etnografiya İnstitutunun Müzeyi, Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının mərkəzi də yerləşir. Məhəllədə məhsulları oradakı sərgi salonunda nümayiş etdirilən xalça da yerləşib. Thank you. Əzizlər, bugünkü verilişimiz burada sona çatır. Səs mühəndisimiz İsa Cəfəri, prodüsor Əhməd Məhəmmədiyan və aparıcı Hüseyn Heşməti çox hörmətlə sizin qulluğunuzdaydılar. Nə var Allahdan yuxarı, nə var qəbirdən aşağı. Ulu Tanrıya şakirik və ona boyun əyirik. Sağ olun, salamat qalın.
Məhəbbətlə verilişlər izləyən dostlar, sağ olun ki, fürsət əldə edib, vaxt əldə edib, işlərinizi görüb və fəaliyyətlərinizin kənarında Aran Radiosundan səslənən verilişlərinizi də izləyirsiniz. İş və fəaliyyət hər bir insan üçün vacib sayılır və bu ki, evdə əyləşək və güdək ki, biz gündəmlik həyatımızı və maddi durumlarımızı düzəldək və yerinə yetirək, bu düzgün bir məsələ deyil və imkanı da yoxdur ki, belə bir iş üz versin. Bunun üçün də çalışmalıyıq, cəhd göstərməliyik, fəaliyyət etməliyik ki, Allah Taala öz halal ruzisini bizə nəsib və qismət etsin inşallah.
Gürcistan paytaxtı Tiflisdə, İranlıların məktəbində və Batumi şəhərində yerləşən konsulluq binasında təşkil olunacaq. Seçkin təşkilatçıları bildirib ki, dövlət qurumları ilə razılaşdırılmış
ciddi danışıqlardan sonra yaşıl enerji əsaslanan işlərə də start verdi. Beləliklə, azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji ilə...
Rusiya İqtisadi Ticari Əməkdaşlıqlar Daimi Komissiyasının İranlı həmsədri Sankt-Peterburqa səfərinin iki günündə...
Bu sərhədlər bağlıdır. Bunun nəticəsi olaraq ölkəyə turist gələ bilmir. Hazırda ölkədə iqtisadi krizisin yaşandığını hər bir biz
müşahidir. İndi isə dövsuna qayıtdığıma görə çox şadam. Tübrüsdə yaşayıram.
Azalma tempusu cür davam edərsə, digər məhdudiyyətlər də aradan qaldırıla bilər. İran Sistem Respublikasının radiosu Bakı.
Özəl reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verilişinin bu bölümündə mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayım. Bugün də lütfən verilişimizin sonuna qədər bizimlə olun. O cür ki, bilirsiniz, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş bölgələrdə bir nümrəli problemləri ərazilərin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal dövründə minalanması məsələsidir. Həmin mövzu ilə qədər Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara dəfələrlə müraciət edibdir və yardım tələb edibdir. Hal-hazırda ANAMA təşkilatı vasitəsilə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində minadan təmizlənmə işləri həyata keçirilir. Verilən rəsmi məlumatlara əsasən 1 milyondan çox mina Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərinə basdırılıbdır və hal-hazırda qaçqınların və məcburi köçkünlərin Azərbaycan ərazilərinə qayıtmalarının qarşısında olan bir nümrəli mani elə ərazilərin minalanmasıdır. Ərazilərin işğaldan azad olunmasından sonra minalara vasitəsilə demək olar ki, yüzlərlə insan xəsarət alıb ya həyatını itiribdir. Hal-hazırda Dağlıq Qarabağ bölgəsində və Rusiya Sülhməramlı Qüvvələri dislokasiya məkanında da minadan təmizlənmə işləri Rusiya qüvvələri vasitəsilə həyata keçirilir. Lakin bu uzun bir prosesdir. Özür ki, bilirsiniz, bu beynəlxalq qanunlara da ziddidir və Azərbaycan dövləti elə həmin mövzu ilə əlaqədar rəsmi şikayətini Ermənistandan bildirib. Ermənistan
Ermənistan silahlı qüvvələri vasitəsilə ərazilərin minalandığı məkanlarda hal-hazırda təmizlənmə işləri qabağa getsə də bu uzun müddət zaman tələb edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti bundan öncə bildirmişdi ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsi 13 il zaman çəkəcək. Amma son zamanlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsi 30 il zaman tələb edir və milyardlarla dollar civarında vəsait də bunun kənarında tələb edir. Hal-hazırda Azərbaycan dövləti bildiribdir ki, ərazilərin yenidən qurulmasının qarşısında olan bir nümrəli problem elə ərazilərin minalanmasıdır. İlham Əliyevin bu mövqeyi Azərbaycan Respublikası daxilində mənfi reaksiyalara səbəb olubdur. Məcburi köçkünlər bildirirlər ki, 30 il uzun bir zamandır. Bəs nədən orada hal-hazırda quruculuq işləri gedir, əkin işləri gedir, xarici ölkələrdən olan şirkətlər orada bərpa və yenidən qurma işlərində iştirak edirlər. Lakin Azərbaycan vətəndaşlarının öz evlərinə qayıtmalarına minanı bahanə tutaraq onların vətənlərinə geri dönməsini dala atırlar və bu müddət artıq 30 ilə qədər uzanıbdır. Bu isə Azərbaycan daxilində geniş səviyyədə mənfi reaksiyalara səbəb olubdur. Bəli, həmin mövzu ilə qədər mən Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri və keçmiş dövlət katibi Əli Kərimli ilə bir müsahibə eləmişəm və həmin mövzu ilə qədər Əli Kərimlinin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Sosial şəbəkə fəalları bir mənalı şəkildə İlham Əliyevin bu açıqlamasını qınayıblar. Artıq belə görünür ki, hökumət hər şeydən pul çıxardıb, el arasında deyildiyi kimi daşdan da pul çıxarıb, indi girişiblər artıq minadan pul çıxarmağa. Nə demək ki, 25 milyard mina təmizləmə işlərinə pul ayrılmalıdır, 30 ildə vaxt olmalıdır. Bu çox ciddi bir bəyanatdır. Hər yerdən pul çıxarırlar, indi keçiblər Qarabağdan pul çıxarmağa. Yaxşı, Qarabağ 3000 şəhidin qanı canı bahasına azad olunur. 10 mindən artıq bizim igidimizin orada sağlamlığı gedib, canlarının bir parçasını veriblər. İndi Qarabağ artıq 2 ildir ki, əsas hissəsi azad olunur, böyük bir hissəsi azad olunur. Nə baş verir orada? Hə, bravo tikirlər, Paşa Holding orada otel tikir, başqa deməli, aeroportlar tikirlər, yollar tikirlər, hamısı demək olar ki, hakim qruplaşmanın şirkətləri. Mən dəhşətə gəldim. Bu günlərdə məlum oldu ki, Ağdamda İlham Əliyevin bünövrəsini qoyduğu, otelin də, atçılıq zavodunun da hamısı Paşa Holdingə məxsus olan şirkətlərdir. Şuşada binaları söküblər, Şuşanın özünə məxsus olan keçmiş binaları söküblər, 23 hündür mərtəbəli bina tikirlər orada, onu da yenə özlərinə yaxın şirkətlərə veriblər. Hər şey bir qrup adamın varlanması üçündür. Yəni, konkret olaraq Qarabağdan pul çıxardırlar. O torpaqları əkirlər, xalq olanda söhbət deyirlər, minalıb. Amma şirkətləri əkmək lazım olanda əkirlər, taxıl götürürlər, başqa məhsullar götürürlər, örüşlərini aparıb orada otlaqlarda istifadə edib böyüdürlər. Amma mina bizə 25 min dollara başa gəlir. Harada görünüb belə bir biabırçı, nəhəng korrupsiya? Artıq bundan da mı, minadan da mı pul qazanmaq? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti lağlağı ilə keçməli deyil bu məsələnin üstündən. Artıq Azərbaycan cəmiyyəti hər şey görmüşdür. Şəhid ailəsinə tikilən evdən də atqat alınmasını gördük, ondan da təəccüblənmədik. Şəhid qanı hesabına azad olunmuş torpağın da əkin biçin üçün istifadə olunduğunu, Paşa Holding üçün istifadə olunduğunu, məcburi köçkünə verilmədiyini də görmüşdük, ona da artıq təəccüblənmirik, amma indi artıq
Sıra gəlib çıxıb minadan pul qazanmağa. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyətinin buna münasibəti susqunluq, lağlağı olmalı deyil. Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycan hakimiyyətindən izahat istəməlidir. Nə ilə əlaqədardır belə bir saymazyana münasibət və bu nəyin mesajıdır? Bilirsiniz nəyin mesajıdır? Bizim axı bir deyilənə görə 55 milyard dollarlıq neft fondunda və Mərkəzi Bankda rezervimiz var. 25 milyardı bunun mina təmizləmək üçün nəzərdə tutulanda, ildə də bir 2-3 milyardlıq pul ayrılır Qarabağın bərpası adı altında. Üst-üstə belə çıxır ki, o neft fondunda və valyuta ehtiyatında olan pullardan artıq Azərbaycan xalqı gözünü çəkməlidir. Bax, əsas mesaj budur. Biz ki, vaxtaşırı deyirik ki, pulumuz var, uşaq pulu verilsin bu millətə, pulumuz var, pensiyalar qaldırılsın, maaşlar qaldırılsın, iş yerləri açılsın, kənd təsarifatına subsidiyalar artırılsın, sahibkarlıq üçün güzəşli kreditlər verilsin, ipoteka şərtləri yüngülləşdirilsin, pulsuz təhsil olsun. Biz ki, bunu zaman-zaman tələb eləyəndə nəyə istinad edirik? Bir pulumuz var da, nə qədər dağıtmışsızsa da, yenə də 55 milyard valyuta rezervimiz var. İndi bizə dolayısıyla mesaj verilir ki, gözünüzü çəkin. O pulda minalıqdır. Minaya xərclənəcək və bir hissəsi də ildə 2-3 milyard. Niyə ildə 2-3 milyard? Çünki öz şirkətləri bu qədər iş görə bilirlər. İldə 2-3 milyard ayrılacaq orada yol tikintisi, xəstəxana tikintisi, nə bilim, atçılıq zavodunun tikintisi, otellərin tikintisi və s. və ilaxır. İldə 2-3 milyard Qarabağın bərpası adı altındakı ildə bir 10-15 dənə açılış və təməl atma mərasimi keçirib İlham Əliyev heç ilə eləmədiyini örtbastır eləsin bundan. O bir tərəfdən də minaların təmizlənməsi prosesi. Necə olur ki, bu günləri bütün Kiyev ətrafı, Ukraynanın şimalı, yüz minlərlə insan artıq qayıdır. Savaşa-savaşa bu vəziyyətdə iqtisadiyyatı dağılmış Ukrayna həmin əraziləri minalardan təmizləyir. O əraziləri artıq insanlar qayıdır. Yüz minlərlə insan qayıdır. Savaşa-savaşa. Amma biz 2 ildir torpağımızı azad eləmişik. 2000 nəfəri ora qaytara bilməmişik. 700 min nəfər təkcə Qarabağdan məcbur köçkülümüz var. Necə bu insanlara demək olar ki, mən sənin torpağını əkib becərəcəm, pul qazanacam, taxıl satacam, istehsal elədiyin taxılı həmin torpağın hesabına, oranı örüş kimi istifadə eləyəcəm, faydalı qazıntısından istifadə eləyəcəm, orada otellər tikəcəm, bravolar tikəcəm, amma sən bura gəlməyəcəksən. Necə bunu millətə demək olar? Amma deyirlər. Bəlkə bu şəkildə açıq demirlər, amma əməllə bunu deyirlər. Təkcə bunu mu deyirlər? Baxın, əziz həmvətənlər, mən bu barədə yazı yazanda bir mübahisə də aparmışdım. İndi də onu demək istəyirəm, bəlkə o yazını oxumayanlar var, onların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bu məsələ seçilmiş hakimiyyətlə, xalqın içindən çıxıb xalqa xidmət eləyən hakimiyyətlə avtoritar ailə hakimiyyətinin fərqini çox yaxşı, bariz şəkildə nümayiş etdirir. Nədən gedir söhbət? Bir faktor mina təmizləmə işinə münasibət. Mən Ukrayna ilə müqayisə apardım. Orada bir minanın təmizlənməsi, zərərsizləşdirilməsi 1000 dollar, Azərbaycanda 25 min dollar. İndi baxaq görək, şəhidə vətənin müdafiəçisinə verilən qiymətə baxaq. Azərbaycanda bizim təkliflərimizdən sonra 19 il verilməyən həmin o şəhid ailələrinin sığorta pulu cəmisi bu gündə 11 min manat, 6,5 min dollar. Həmin Ukraynada, iqtisadiyyatı dağılmış Ukraynada 15 milyon grivin. Bugünkü pulla 406 min dollar. Həmin o sosial sığorta təyin olunan günün məzənnəsi ilə 500 min dollar. Baxın, oradanı vətənin müdafiəçisidir, buradakı vətənin müdafiəçisi deyil. Orada deməli, minanın zərərsizləşdirilməsi buradan 25 dəfə ucuza başa gəlir. Amma deməli, Azərbaycanın şəhidinə qoyulan hörmətin 70-80 misli orada vətənin müdafiəçisinə qoyulur. Nəyə görə? Çünki orada hökuməti xalq seçir, xalqın qarşısında məsuldur, xalqa xidmət eləyir və sabah da pis işləsə xalq onu seçməyəcək. Amma Azərbaycanda hökuməti xalq seçmir, xalqın qarşısında məsul deyil və hələ də xalqın onu dəyişmək imkanı yoxdur. Bax, buna görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, demokratiya təkcə siyasətçilərin işi deyil. O kimlər ki, başını gizlədir ki, mən siyasətə qarışmıram, demokratiya, azadlıq, ədalət mənlik deyil, mən öz həyatımı yaşamaq istəyirəm. Bax, fürsətdən istifadə edib bir daha onlara səslənirəm. Demokratiya təkcə siyasi məsələ deyil. Demokratiya həyat tərzidir. Demokratiya olan ölkədə insanlara qiymət var, sosial rifah var, hüquq və azadlıqların olduğu ölkədə inkişaf var, bunların olmadığı ölkədə isə əsarət var, qul əməyi var, hüquqsuzluq var. Tində, bucaqda, işkəncəyə məruz olmaq, məruz qalmaq, hətta həyatını itirmək təhlükəsi var. Ona görə də bu hadisə də bir daha bizim gözümüzü açmalıdır və ölkəmizə sahib çıxmaq haqqında ciddi şəkildə düşünməliyik.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona çatdı. Hələliksə, mən siz əzizlərindən gələn verilişlərə qədər sağollaşıram.
Sayılı və hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan bizi izləyən dostlar, cümə günüdür, mənəvi və fəzilətli gündə sizinlə yol yoldaşı olmuşuq və inşallah ki, hər zaman Allah Taala bütün dünya müsəlmanlarına ki, dünyanın saadətini qismət nəsib etsin və inşallah ki, bütün dünya müsəlmanlar Allah Taalanın müxtəlif sınaqlarından alnı açıq başı uca çıxsınlar. Aran Radiosundan verilişlərimiz davam edir, intizar unvanlı bir mənəvi nəğməni səsləndirmək istəyirlər əməkdaşlarımız və biz də sizinlə birlikdə dinləyəcəyik. Lütfən bizimlə qalın.
Öldürsələrdən, öldürsələrdən, öldürsələrdən. senelerde, ömür senelerde, ömür senelerde. Yolundan dönmeden ömür senelerde, ömür senelerde, ömür senelerde. Yolundan dönmeden ömür senelerde.
Dostlar, ulu babalarımız deyirlər ki, yol gedənindir, doğrudan da belədir və əgər biz düzgün yolda getsək, yürüsək, yoldan azmarıq. İnşallah ki, yollarımız hamar olsun, aydın və işıq olsun, dəyərli və hörmətli dostlar. Aran Radiosundan indi isə İran İnkişaf ərəfəsində unvanlı proqramımız səslənəcək. Bu verilişdən sonra da dinləyəcək İran Gözəllikləri unvanı verilişimizi.
İran inkişaf ərəfəsində. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, İran İnkişaf ərəfəsində proqramının bu hissəsində mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayam. Bugün azad ixtisas zonaları haqqında danışacaq. Hal-hazırdakı zamanda azad ixtisas zonası ölkələrin bir-birinə yaxınlaşmasında və siyasi sərhədlərin aradan qaldırılmasında bir mühüm epizod hesab edilir. Hər məntəqədə ki, azad ixtisas zonası fəaliyyət göstərir, orada iş adamları vizasız və vergi ödəmədən gediş-gəliş edirlər və zavodlar, fabrikalar yaradırlar və iqtisadi alış-verişlərini həyata keçirirlər. 21-ci əsrdə qeyri-neft iqtisadiyyatının həyata keçirilməsindən ötürü azad ixtisas zonaları böyük rol ifa edirlər. Hal-hazırda azad ixtisas zonası İranla Azərbaycan Respublikası arasında Şərqi Azərbaycan vilayətində fəaliyyət göstərir və iki ölkənin ticari mübadiləsində böyük rola malikdir. Hal-hazırda Azərbaycanda və xarici ölkələrdə olan ticari şirkətlər azad ixtisas zonasının mərkəzi olan Zulfa şəhərində fəaliyyət göstərirlər və burada istehsal olan müxtəlif növ məhsullar Azərbaycana Zulfa və Biləsuvar məntəqələri vasitəsilə ixrac olunur və azad ixtisas zonasının Şərqi Azərbaycan vilayətində uğurlu fəaliyyəti İran-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri üçün
bir böyük uğur hesab edilir və buna görə də İran dövlətinin qərarına əsasən Azad İqtisad Zonası Ərdəbil vilayətində də işə başlayacaq və İranla Azərbaycan Respublikası arasında olan iqtisadi münasibətlər daha da inkişaf edəcək və buna görə ki, Ərdəbil vilayəti İranla Azərbaycan Respublikası arasında böyük bir tranzit mehver hesab olunur və Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycana Ərdəbil yolları birləşdirir və Böyük Dəmir Yolu layihəsi və Aslandoz Qurur Limanı və Müştərək Sənaye Şəhərciyinin bu vilayətdə yaranması onu göstərir ki, İranla Azərbaycan arasında siyasi və iqtisadi münasibətlərdə bu vilayət böyük rola malikdir. Və sözsüz Azad İqtisad Zonasının da bu vilayətdə fəaliyyət göstərməsi bu təsiri daha da çoxaldacaq.
Özümüzlə əlaqədar ekspertlərlə danışıq aparmışıq, fikirlər və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişik, bərabər dinləyirik.
Bu məntəqəyi azad zona ki, buyurursunuz. Bu, bizim məntəqənin iki məmləkətin arasındakı ticarəti daha böyüdər və bizim bu artıq tər məhsulatımız və o ürünlər ki, burada biz istihsal edirik, onun ihracatına və onun ihracatını Avropaya və ya Avrasiyada bu məntəqədən Azərbaycan ölkədaşlarımızın, qardaşlarımızın əli ilə bərabər onların köməkliyindən eləyə bildik ki, bu məhsulat da buradan toldu ola və bütün Avrasiyada satıla və bu ticarəti daha böyülə bilər. İranın ehtiyaclarını da burada qarşılaya bilər. İran ehtiyaclarından bütün qəllatdan, buğdadan, arpadan, məkədən, mısırdan bunlar da ehtiyacımız vardır ki, çoxlu miqdarda Rusiyadan gələ. Ki, bunu da Azərbaycan qardaşlarımız edə bilərlər bu məntəqəyə azaddan istifadə edib. Bura varid eləyələr, idxal eləyələr. Ona görə də inşallah bu məntəqədə böyük şahid olacaq ki, ildə ibarət 500 min ton ticarət, bir böyük bir ticarəti bizim keç sənət muğanını əli ilə də məntəqədə böyüdür. Azərbaycanla bizim ticarətimizin məntəqəyə azadda daha xub Naxçıvan bizim orada çoxlu məvaddir, biz onlara yollarıq və onlarla ticarətimiz vardır. Bəli, bu ki, bu məntəqədə belə bir reylahən olmaması səbəbinə, dəmir yolunun olması səbəbinə o məntəqədə biraz zayıf gedir. Bəli, bu məntəqədə ki, Biləsuvardan inşallah bu dəmir yolu Azərbaycan dövlətinin təvəssüdünə 20 kilometri gətirib İran dəmir yoluna bağlansa və bu məntəqə keç sənəti muğanında da bir yer ixtisas tapıbdır. Bağlıq bəl 500 hektar bu işə üçün ustandarı möhtərəmi Ərdəbilin köməkliyi ilə buranı inşallah yola salacaq.
Azad ticari ustanı Ərdəbil bahis olacaq ki, iki ölkənin gəlgətləri, alverləri, ticarətləri qəviləşə. Biləsvar gömrükünün müşkillərinin rəfi ki, təşəkkür eləyəm Azərbaycan dövlətindən vizanı səhəlləşdiriblər. Bu bahis olacaq ki, gəlgətlər çoxala. Fürsətləri ki, Ərdəbildə vardı, ustanı Ərdəbildə vardı, gərdişkəri ərsəsində, turizm sahəsində, tibb sahəsində bunlar eləyə bilərlər, köməklik eləyələr gəlgətlərə. Xoşbəxtanə yaxşı gəlgətlər ittifaq düşübdi və Naxçıvanla Azərbaycanın gəlgətləri Ərdəbil sahəsindən əncam tapıq. Biz təlaş eləyək ki, bu gəlgətlərə səhəlləşdirək, asanlaşdıraq. Bunlar bahis olacaq ki, Ərdəbillə Azərbaycanın gəlgətləri və ticarət